Κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπαϊωάννου, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα και σε εσάς και τους ακροατές μας.
Αν δεν κάνω λάθος, χθες, Τρίτη, έληξε αυτή η προθεσμία που υπήρχε για την υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις, για περίπου 2.000 και κάτι προσλήψεις στο δημόσιο, μέσω μοριοδότησης. Ποια είναι τα τελικά στοιχεία? Είχαμε μια εικόνα ότι είχαν ξεπεράσει οι αιτήσεις 100.000.
106.000 τελικά, στο κιλοπιό το νούμερο, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς το. 106.000 ήταν, το οποίο πράγματι είναι ένα εντυπωσιακό ποσοστό για 2.000 θέσεις, και μάλιστα θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αξίζει σχολιασμού και προβληματισμού.
Η αλήθεια είναι ότι η αφορμή για να μιλήσουμε μαζί σας ήταν μια ανάρτηση που κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, βάζοντας κάποιους προβληματισμούς οι οποίοι είχαν να κάνουν τόσο με το γεγονός ότι για κάποιες θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που έκαναν τις αιτήσεις είναι άνθρωποι με ανώτερα προσόντα, δηλαδή έχουν πτυχίο, μπορεί να έχουν μεταπτυχιακό, δεν ξέρω τι άλλο. Και βεβαίως εκφράζεται και ένα προβληματισμό που είναι κανονικά, πρέπει να είναι προβληματισμός ολόκληρης της κοινωνίας, για το τι σημαίνει αυτό σε ό,τι αφορά τις φιλοδοξίες, τις αμοιβές, τον τρόπο που θα εργαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Πείτε μας λίγο τη σκέψη σας. Εσείς τώρα εκεί σε αυτό το πόστο βλέπετε και παρακολουθούνται από πολύ κοντά αυτή την υπόθεση που λέγεται εργασία στο δημόσιο.
Καταρχήν να πω ότι σας ακούω με διαλείψεις. Αναρωτιέμαι αν με ακούτε και εσείς.
Εγώ, εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καλά.
Ωραία. Διότι κατάλαβα την ερώτησή σας. Απλώς ελπίζω να μην έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα.
Όχι, όχι, όχι. Σας ακούμε πολύ καλά, ναι.
Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχουν δύο επίπεδα προβληματισμού. Το ένα είναι ότι οι θέσεις αυτές έχουν μισθό εκκίνησης καθαρά 720 ευρώ περίπου. 12 μήνες το χρόνο, όχι 14 όπως υπάρχει στο ιδιωτικό τομέα. Άρα ένα πράγμα ενδιαφέρον, ένα στοιχείο ενδιαφέρον είναι, γιατί σε μια περίοδο που η αυνεργία είναι σχετικά χαμηλή, τουλάχιστον για τα δεδομένα της τελευταίας 15 ετίας, στο 9%, γιατί έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον θέσεις χαμηλής αμοιβής. Το δεύτερο επίπεδο προβληματισμού, που ίσως είναι και το πιο ενδιαφέρον, είναι ότι από την πείρα από προηγούμενες προκηρύξεις, γιατί σε αυτή ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τόσο γρήγορα στατιστικά, ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 40% συνήθως είναι άνθρωποι που έχουν πτυχίο ή πτυχίο ΤΕΗ ή πτυχίο ΕΗ, απλώς κάνουν αίτηση με βάση το απολυτήριο του Λυκείου. Οπότε εκεί ο προβληματισμός είναι, το επιτέπειον όμως δεν είναι κάτι το παράνομο, εσύ δηλώνεις το απολυτήριο Λυκείου και δεν χρειάζεται να, δεν αξιοποιείς το πανεπιστήμιο του πτυχίου. Εκεί λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι δέχεσαι για τα επόμενα 8 χρόνια, γιατί είσαι υποχρεωμένος να παραμείνεις στο καθεστώς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το μισθολογικό και το υπηρεσιακό καθεστώς, σε θέση που είναι κατώτερη από τα προσόντα σου. Σπούδαζες 4-5 χρόνια, πολλές φορές εκτός της πόλης κατοικίας σου, ξόδεψες χρήματα για σπουδάσεις και τώρα βρίσκεσαι σε μια θέση που, αν δεν ήσουν πράγματι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι μια άξια θέση και καλοδεχούμενη. Αν όμως είσαι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, φοβούμαι ότι δημιουργεί προβλήματα και για σένα και για το δημόσιο. Για σένα, γιατί θεωρείς ότι κάνεις καθήκοντα που δεν ανταποκρίνονται σε αυτά για τα οποία σπούδασες τόσο καιρό και πλήρωσες ενδεχομένως και εσύ και οι γονείς σου. Και για τη δημόσια διοίκηση, γιατί ξέρετε από τις βασικές αρχές του management ότι άνθρωποι που είναι, συγχωρέστε μου τον αγγλισμό, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει στην ελληνική καλύτερη λέξη, το overqualified για μια θέση, να απασχολούνται.
Υπερπροσόντα, ας πούμε.
Ναι, να έχουν περισσότερα, να έχουν πλεονάζοντα προσόντα, ναι, σε σχέση με αυτά που καλούνται να εκτελέσουν. Μία πρακτική συνέπεια ότι σε αυτά τα 8 χρόνια δεν έχουν και δυνατότητες ανέλυξης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για κάποια θέση καλύτερη. Μέχρι να περάσουν τα 8 χρόνια και μετά, αν υπάρχει κοινή θέση πανεπιστημιακής τεχνολογικής εκπαίδευσης, να ζητήσει μετάταξη κλπ. Είναι θέματα προς προβληματισμό. Εμείς έχουμε κάνει σε παλιότερες προκηρύξεις κάποιες έρευνες, προσπαθώντας να ανιχνεύσουμε αυτό το φαινόμενο που υπάρχει διαχρονικά, απλώς τώρα σε αυτή την προκήρυξη πραγματικά εκτοξεύθηκε. Οι απαντήσεις που λαμβάνουμε.
Το συμπέρασμα, ναι, τα συμπεράσματα.
Οι απαντήσεις που λαμβάνουμε είναι ότι οι υποψήφοι δίνουν μεγάλη έμφαση όχι τόσο στο μισθολογικό, όσο στην, πρώτον στην ισορροπία οικογενειακής ζωής και επαγγελματικής ζωής. Αν σκεφτείτε ότι τα δύο τρίτα του υποψηφίου είναι γυναίκες και αν σκεφτείτε ότι στην κοινωνία μας, ακόμα και στο 21ο αιώνα, οι γυναίκες φέρουν το κύριο βάρος των οικογενειακών ευθυνών, άρα έχουν μια μεγαλύτερη τάση να απασχοληθούν σε ένα σταθερό ωράριο, να μπορέσουν να πάρουν την άδεια που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται σε σχέση με τα παιδιά κλπ. Αυτή είναι μια εξήγηση. Μια δεύτερη εξήγηση είναι ότι οι νέες γενιές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο να έχουν ιδιωτική ζωή πιο καλή. Δηλαδή δεν δέχονται τη ιδέα που ενδεχομένως στη δεκαετία του 90 δέχονταν οι νέες γενιές. Δουλεύω 12 ώρες την ημέρα για να βγάλω τεράστιο ποσό χρημάτων. Ενδεχομένως πια δεν βγαίνουν και τεράστια χρήματα αυτή την εποχή, ακόμα και αν δουλέψεις 12 ώρες την ημέρα. Κάπου εκεί προσπαθούμε να αναζητήσουμε τις εξηγήσεις.
Μάλιστα, να προσθέσουμε και μετά, τώρα έχει και η Μαρία να σας ρωτήσει ορισμένα πράγματα. Εγώ θα προσθέσω δύο προβληματισμούς. Ο ένας έχει να κάνει με αυτό που λέμε μονιμότητα. Γιατί ξέρουμε ότι στο δημόσιο, για να αποβληθεί κάποιος, πρέπει να κάνει σημεία και τέρατα. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό. Στον ιδιωτικό τομέα, η απομάκρυνση ενός εργαζομένου είναι πιο απλή υπόθεση, ας το πούμε έτσι. Απλή. Και το δεύτερο, δεν ξέρω αν το έχετε αξιολογήσει. Είναι το γεγονός ότι χωρίς καμία αμφιβολία η εργασία στο δημόσιο έχει πιο χαλαρά χαρακτηριστικά από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα. Στην Ελλάδα σίγουρα υποθέτω και παντού.
Τι έχει η εργασία στο δημόσιο?
Έχει πιο χαλαρά χαρακτηριστικά.
Ναι.
Δεν ζορίζονται οι εργαζόμενοι όσο στον ιδιωτικό τομέα.
Ξέρετε, έχω περάσει από πολλές υπηρεσίες στο δημόσιο. Έχω δουλέψει και στο ιδιωτικό τομέα ως δικηγόρος. Δεν θα ήθελα να είμαι αφοριστικός. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες που δουλεύει κανείς πιο πολύ και υπηρεσίες που δουλεύει πιο λίγο. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν πιο πολύ και άνθρωποι που δουλεύουν πιο λίγο. Έχω δει ανθρώπους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό και να αποδώσουν. Ας το πούμε αλλιώς.
Εννοείται,
στο ιδιωτικό τομέα, αν ο χαρακτήρας σου και η προσωπικότητά σου είναι τέτοιος που είναι της ίσονος προσπαθίας, δεν έχεις μέλλον. Στο δημόσιο τομέα, εάν έχεις τέτοιο χαρακτήρα, και εγώ πιστεύω ότι μιλάμε για τη μειοψηφία των εργαζομένων και όχι για την πλειοψηφία, εάν έχεις τέτοια προσέγγιση, δεν θα χάσεις τη δουλειά σου. Εδώ
ναι,
να συμφωνήσω.
Και η λογική δική μου ήταν ακριβώς αυτή. Εννοείται ότι δεν υπάρχει κάποια υπηρεσία που να θέλει να μην ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο σε αυτό που έχει να κάνει, αλλά ακριβώς αυτό, η διάθεση του κάθε εργαζόμενου είναι πολύ πιο απλό στο δημόσιο τομέα κάποιος να επιβιώσει, όπως πολύ σωστά είπατε.
Ναι, νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσουμε. Απλώς δεν πρέπει να αδικήσουμε και αυτούς οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Μην ξεχνάτε, στη δημόσια διοίκηση υπάρχουν τρεις κατηγορίες εργαζομένων. Αυτοί οι οποίοι δουλεύουν εξαιρετικά και πολύ καλύτερα και από αυτά που θα περίμενε κανείς και ενδεχομένως και από τις συνθήκες που έχουν. Μια δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που δουλεύουν τόσο όσο χρειάζεται και μια τρίτη κατηγορία είναι αυτοί που χαρακτηρίζονται από τη ίσονα προσπάθεια και οι οποίοι στο ιδιωτικό τομέα πράγματι δεν θα είχαν μέλλον.
Κύριε Παπαϊωάννου,
ναι.
Από την περίοδο των μνημονίων είχαν απολυθεί χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή υπολογίζεται στους 15.000 και μάλιστα ήταν οριζόντιες απολύσεις. Έχουν περάσει τα μνημόνια. Κάποιοι οργανισμοί, για παράδειγμα στην υγεία, στην εκπαίδευση που αναφερθήκατε κι εσείς, εμφανίζουν κενά. Δηλαδή βγαίνουν εργαζόμενοι σε κινητοποιήσεις, μιλούν για υποστελέχωση κτλ. Γίνονται διαγωνισμοί για την κάλυψη θέσεων σε αυτούς τους τομείς.
Να σας πω. Καταρχήν το μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε την τελευταία δεκαετία είναι οι αποχωρήσεις των λόγων συνταξιοδότησης. Ξεκινώντας από το ασφαλιστικό του 2012, αν θυμάμαι καλά, και καταλήγοντας μέχρι σήμερα, το δημόσιο έχει χάσει πολύ κόσμο από συνταξιοδοτήσεις. Πράγματι λοιπόν υπάρχουν κενά. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα για το θέμα των απολύσεων, δεν θα ήθελα να επισέλθω τώρα που υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για το αν υπήρξαν, πόσες υπήρξαν κλπ. Αλλά νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι έχουμε μεγάλες διαρροές λόγω συνταξιοδοτήσεων. Το δεύτερο που νομίζω θα συμφωνήσω μαζί σας είναι ότι έχουμε αύξηση των αναγκών του δημοσίου αντικειμενικά. Μην πάμε μακριά. Τα φαινόμενα μαζικών καταστροφών, κλιματικής αλλαγής, πυρκαγιών, ανάγκη πολιτικής προστασίας είναι φαινόμενα τα οποία αυξάνουν τις ανάγκες του δημοσίου σε προσωπικό. Και βέβαια η ανάγκη να ασκείς μια αποτελεσματική κοινωνική πολιτική σε μια χώρα που έχει ας πούμε εκατοντάδες νησιά διάσπαρτα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος προφανώς αυξάνει αυτές τις ανάγκες. Τώρα, είναι γεγονός ότι ο αριθμός των προσλήψεων των προκυρησωμένων θέσεων έχει αυξηθεί. Σας θυμίζω ότι μέχρι το 2019-18 κάπου εκεί είχαμε την αναλογία 1 προς 5. Από το 2019 ήρθε η αναλογία μία αποχώρηση, μία πρόσληψη. Έχουμε πολύ περισσότερες προκυρισόμενες θέσεις. Τώρα, θα μου πείτε το πολύ περισσότερες προκυρισόμενες θέσεις σημαίνει και πολύ περισσότερες προσλήψεις. Η απάντηση είναι όχι κατά ανάγκη. Τι θέλω να πω. Πρώτον, μπορεί να μιλάμε για 106.000 υποψηφίους που βάλανε ας πούμε σε αυτές τις θέσεις των 2.100, αλλά όταν ήρθε η ώρα του απολογισμού, δηλαδή όταν θα ήθελα να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα και οι δύο ιστέοι, πολλοί τελικώς δεν αναλαμβάνουν. Υπάρχει δηλαδή ένα ποσοστό 40% σε όλο το δημόσιο με κάποιες αποκλίσεις προς τα πάνω σε ορισμένους τομείς όπως η υγεία, που παρά το ότι γίνονται δύο ιστέοι, τελικώς δεν αναλαμβάνουν. Γιατί για παράδειγμα, έχουμε μία δυσκολία κινητικότητας. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο υποψήφιος, ο οποίος μένει στην Αθήνα και έβαλε, χωρίς να το πολύ σκεφτεί, χτύπησε μία θέση μεταξύ πολλών άλλων στη Ιγουμενίτσα και βρέθηκε ξαφνικά στη Ιγουμενίτσα χωρίς να έχει κανένα δεσμό, χωρίς να είναι κατάγεται από τη Ιγουμενίτσα, δεν θα πάει. Δηλαδή δεν συμφέρει με τους μισθούς αυτούς και με το στεγαστικό πρόβλημα να πάει. Άρα λοιπόν έχουμε αύξηση των προκυρισσόμενων θέσεων, αλλά όχι ανάλογη αύξηση των προσλήψεων, των πραγματικών προσλήψεων. Και βέβαια, επειδή είπατε για την
δεν αναπληρώνονται αυτοί από τους
επιλαχόντες. Σε αυτή την περίπτωση δεν πάει ο επόμενος.
Πάει ο επόμενος, αλλά ξέρετε, αρχίζει ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, δεν είναι ο επόμενος, ο κάθε υποψήφιος έχει δηλώσει 100-150-200 θέσεις. Με αποτέλεσμα, για να μπορέσεις να πας στις αναπληρώσεις τις λεγόμενες, πρέπει να περιμένεις σε μια προκήρυξη των 2.000 ας πούμε θέσεων, πρέπει να περιμένεις να μαζευτούν 300-400-500 κενά για να κάνεις μαζί όλες τις αναπληρώσεις, γιατί η υποψηφιότητα του Παπαϊωάννου επηρεάζει την υποψηφιότητα του χύψη άλλου υποψηφίου. Γιατί δεν χτυπάνε μία θέση. Δεν είμαι ο επόμενος μόνο στην Ιγουμενίτσα, μπορεί να είμαι ο επόμενος και στα Τρίκαλα.
Λοιπόν, δηλαδή, πόσο διάστημα μπορεί να χρειαστεί για να καλυφθεί μία τέτοια θέση?
Μπορεί να μην καλυφθεί και ποτέ. Δηλαδή, επισήμως αυτή η διαδικασία κρατάει 3 χρόνια. Αλλά ναι, υπάρχουν θέσεις που δεν καλύπτεται και ποτέ. Γιατί δεν είναι δημοφιλείς θέσεις.
Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως δεν πρέπει να ξαναγίνει διαγωνισμός.
Προφανώς ξαναγίνεται. Μεταφέρεται στην επόμενη χρονιά. Αλλά μην γελιαστεί, υπάρχουν περιοχές που δεν είναι.
Πολύ απλά δεν πάει κανείς.
Δεν πάει κανείς. Δεν συμφέρει να πάει κανείς. Σε ένα νησί μικρού μεγέθους.
Τώρα και εδώ να μιλήσουμε για το ρόλο του ΑΣΕΠ, κύριε Παπαϊωάννου. Όταν γίνεται μια προκήρυξη, τους όρους νομίζω δεν τους βάζει το ΑΣΕΠ, αλλά ελέγχει ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, έτσι δεν είναι?
Σωστό. Και μου δίνεται την ευκαιρία, δηλαδή το ΑΣΕΠ είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Εδώ μου δίνεται την ευκαιρία με αυτό που λέτε και επειδή είπατε τη λέξη υγεία προηγουμένως, να αναφερθώ σε ένα φαινόμενο της υγείας. Προκυρήσονται θέσεις χιλιάδες κάθε χρόνο. Βασικός σκοπός αυτών των προκυρισσόμενων θέσεων είναι να μονιμοποιηθούν οι ήδη υπηρετούντες συμβασιούχοι στον χώρο της υγείας. Αυτή τη στιγμή, από πλευράς εργασιακής υπηρεσιακής, είμαστε σε καθεστώς πανδημίας. Άρα ο καθένας ο οποίος υπηρετεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε ένα νοσοκομείο και προσελήφθη, ας πούμε, στον καιρό της πανδημίας, εξακολουθεί να θεωρείται εργαζόμενος σε περίοδο πανδημίας. Αλλά με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Όταν λοιπόν προκυρήσετε μία θέση χιλίων θέσεων, μία προκήρυξη, με συγχωρείτε, χιλίων θέσεων για κάποια νοσοκομεία, δεν μιλάω για γιατρούς, γιατί το ΑΣΕΠ δεν έχει αρμοδιότητα επί το γιατρό, μιλάμε για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, βασικός σκοπός είναι να ενισχυθεί η εμπειρία, μεμόρια, η εμπειρία των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί πέρα, προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Όμως, αυτά επιδιώκει ο νομοθέτης και μάλιστα και με ευρεία κοινοβουλευτική συνένεση. Λοιπόν, δεν θα κρίνω τώρα εγώ αυτό το φαινόμενο, διότι υπάρχουν ζητήματα συνταγματικότητας, έχει ασχοληθεί το Συμβούλιο Επικρατείας κλπ. Αλλά πάντως αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα καλό κίνητο σε όλο αυτό. Ποια είναι όμως παρενέργεια, γνωρίζοντας ο εργαζόμενος ότι έτσι καλώς θα συνεχίσει να δουλεύει, διότι παρατείνεται το καθεστώς της πανδημίας, περιμένει να του προκύψει ένα νοσοκομείο κυριολεκτικός πολύ κοντά στην κατοικία του. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος που μένει Πειραιά του πεις ότι θα προσληφθεί σε ένα νοσοκομείο στην Πεντέλη, δεν θα πάει. Έτσι καλώς δουλειά έχει, δουλεύει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα περιμένει την επόμενη προκήρυξη, μήπως πάει στο Τζάνιο, μήπως πάει στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Έτσι λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά, αποτέλεσμα, στην υγεία οι επανωτές προκήρυξεις πράγματι έχουν ένα θεμητό σκοπό να αποκατασταθεί μια άναρχη τάση που υπάρχει με πολλούς συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, αλλά μην νομίζετε ότι όταν προκύρυσετε 1.000 θέσεις θα αυξηθεί ο αριθμός των υπηρετούντων στο νοσοκομείο κατά 1.000. Μπορεί να αυξηθεί κατά 100, κατά 200, αλλά μέχρι εκεί.
Όλα αυτά τα θέματα που τα έχει παρατηρήσει το ΑΣΕΠ προφανώς και τα καταγράφει, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Σημαίνει, κατά τη γνώμη σας τουλάχιστον, ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να υπάρχει, ας πούμε, πραγματικά οι ενδιαφερόμενοι? Γιατί τώρα αυτό που λέτε, διαλέγω και περιμένω αν θα πάω στην Πεντέλη, στην Αθήνα ή αν θα έρθω δίπλα στο σπίτι μου κτλ. Αυτό, ξέρετε, ακούγεται, ας πούμε, σε κάποια αυτιά λίγο υπερβολικό για κάποιον που ψάχνει δουλειά, έτσι?
Ναι. Κοιτάξτε, εμείς τις παρατηρήσεις μας τις κάνουμε. Και στις ετήσιες εκθέσεις μας και κατηδίαν όταν μας καλούν στη Βουλή ή όταν συσκεπτόμαστε, μετέχουμε σε συζητήσεις με κυβερνητικά. Με υπουργούς για τα θέματα αυτά της αρμοδιότητας. Όμως το θέμα της μονιμοποίησης των συμβασιούχων, και θυμηθείτε το μου γιατί πλησιάζει συνταγματική αναθεώρηση και είμαι βέβαιος ότι θα ξαναειδωθεί η διάταξη εκείνη που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένων χρόνων σε ορίστου, είναι ένα θέμα στο οποίο καλώς ή κακώς υπάρχει μια ευρύτατη πολιτική συνένεση. Λοιπόν, να πάρουμε τον ΟΦΗΠΕΚΑ, τον οργανισμό ο οποίος είναι για το περιβάλλον. Τι έκανε, ενσωμάτωσε ένα κάρο οργανισμούς που ήταν διάσπαρτη σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, και φορτώθηκε, με συγχωρείτε, δεν μ' αρέσει η λέξη φορτώθηκε, και ενσωμάτωσε, εν πάση περιπτώσει, μερικές εκατοντάδες, 300 τόσους εργαζόμενους από την Ελλάδα, που όλοι είχαν προσληφθεί στους τόπους τους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Τώρα λοιπόν, τι κάνει ο ΕΠΚ, θα βγει μια προκήρυξη με βάση τον νόμο, η οποία θα ευνοεί αυτούς οι οποίοι ήδη εργάζονται. Είναι μια κατάσταση που μπορεί να τη δει κανείς το ποτήρι μισοάριο μισογεμάτο. Ναι, να τακτοποιηθεί αυτό το πρόβλημα, από την άλλη μεριά όμως δεν είναι και διαδικασίες τώρα ανοιχτές στον κάθε ενδιαφερόμενο. Έτσι.
Μάλιστα.
Και βέβαια κοστίζουν σε χρόνο. Όταν έχεις διαδικασίες που απαιτείται ειδική εμπειρία, τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται και ο έλεγχος που χρειάζεται και ο χρόνος που χρειάζεται για να φτιαχτεί σωστά η προκήρυξη είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στις συνήθειες προκήρυξεις.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπαϊωάννου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά διαφωτιστικά όλα αυτά. Τώρα, όσοι, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, όποιος έχει μυαλό καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται. Και πρέπει κάποια στιγμή, εντάξει, αυτό το ποτήρι πια το μισογεμάτο, ας το δούμε καμιά φορά και μισοάδιο. Μπας και θελήσουμε να το γεμίσουμε δηλαδή. Εντάξει.
Επιτρέψτε μου να πω μόνο ότι όσο μεγαλώνω τόσο και όσο μαθαίνω έτσι από τις εμπειρίες, τόσο αντιλαμβάνομαι ότι τα προβλήματα είναι πολύ πιο περίπλοκα από ό,τι νόμιζα.
Ναι.
Και γι' αυτό δεν θα ήθελα να είμαι φοβιστικό. Δηλαδή, ενώ δεν διαφωνώ με αυτό.
Εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι η πραγματικότητα πάντοτε είναι κάτι πολύπλοκο. Εντάξει, σύμφωνοι. Γιατί και μιλάμε για ανθρώπους, όταν λέμε για εργαζομένους και για θέσεις εργασίας, μιλάμε για ανθρώπους. Ναι, απλώς κάποια στιγμή υπάρχει η κοινωνία. Ξέρω εγώ.
Σε αυτό έχετε δίκιο.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα
και
πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ στη διάθεσή.
Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
Γιατί
αυτά τα θέματα μας ενδιαφέρουν πολύ.